En dan gaan ons als loflied sing uit Psalm 18. Ek het u hartelijk lief, o Heer. U is my sterkte en my teëweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. Psalm 18, die eerste drie verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Onze Heer in die hemel, ons stemme mag opstyg na u in die hoogste hemele, daar waar u troon en waar die engele u omring. En ons dank u dat ons vrye toegang het om tot u te nader. En deur ons Heere Jesus Christus, sing ons en ons weet ons lofsange kom by u uit. Dit val nie op dowe ore nie. En ons mag bid, enige tyd van die dag, op enige plek. U hoor nie net nie, u verhoor ook. U Vader hart beweeg u, om alles wat in ons lewe gebeur, ter harte te neem. En dis vir ons te groot om te bevat, want daar is so baie dinge wat hier gebeur op die aarde. Soveel gebede word gebid, en hy mag ons vanavond ook weer tot u nader. U hoor alles, u weet alles, Elkeen van ons lewe word deur u deurgrond. U ken ons tot in ons diepste binnenste. U het ons gevorm, u het ons gemaak soos u wil. Volgens u vaste raad wat van ewigheid af bestaan. Elkeen van ons met ons eie persoonlikhede en ons gevoelens, met die gedagtes wat ons het. U het ons uniek gemaak en so bewaar u ons elkeen ook uniek in u Vader sorg. Ons dank u Here dat ons nie vir u kan wegkruip nie. Nie in die donker van die nag nie, nie in die diepte van die graf nie. Nêrens kan ons voor u wegkom nie. En dit hoef ons nie bang te maak nie. U weet alles en sien alles, u deurgrond ons geheel en al. U is met al ons weer goed bekend. Maak ons opreg in wat ons doen. En laat dit wat verkeerd is, al hoe meer uit ons lewe weggesny word. En as dit nodig is, snoei ons hart, Here. Haal die mes uit en kap af wat verkeerd is. U gaan vanavond ook weer deur die woord met ons praat, soos wat u dit elke erediens doen. Ons gaan dinge hoor wat vir ons belangrik is om te weet. Het is nie altyd makkelijk om dit te hoor nie. Ons ou natuur kom in opstand. Ons staan baie keer haks op u woord. Maak ons ore wyd oop, dat ons alles mag inneem en ons eie maak. En ons lewe hoe langer hoe meer daar volgens reformeer. Vir daar die aanhoudende reformatie in ons lewe bid ons vurig. Ons stry hard in die sonde. En dis een stryd wat nie klaar kry voordat ons die kop neerlê en ons opgeneem word in ewige heerlikheid nie. Laat ons nie moeg word hierin nie, maar mekaar ook bemoedig en versterk en vermaan, mekaar se hande vat en troos gee. Ons is nie alleen op hierdie pad van heiligmaking nie, ons is een gemeenskap van gelowiges, ons sien en hoor mekaar. Wees in besonderlik met die kerkraad wat so groot taak in hierdie werk het, die ouderlinge wat moet regeer, en ons in ons huise kom besoek en met die woord kom bedien, gee daar die broeders baie wysheid om dit recht te doen. Dankie dat ons mag recht maak vir nagmaal wat ons een van die dae vier, ons sien met blydskap daarna uit, laat die gebruik van die sakrament ons andermaal versterk. Bemoedig ons, Here, want daar sonder kan ons nie leef en oorleef in hierdie wêreld nie. Sien ons aan in die liefdevolle guns en versterk ons vir alles wat voorlê in hierdie komende week, al die mooie dinge, maar ook al die dinge wat vir ons swaar is, dat ons hoop op u gerig bly. Om Christus wil bid ons dit uit genade. Amen. In Psalm 115 sing ons oor die onvergelyklike grootheid van die Here, dat hy so totaal anders is as die afgode wat stom en dom en blind is. By sy groot werke gaan ons net in die woordbediening stilstaan, maar ons gaan eers sing van die Here, die hemel is u paleis, u het die aarde aan ons gegee, dooies kan die Here nie prys. Maar ons sal, een stemme sê, ewig juig die Here ten prys, Halleluja's op laat reis. Ons sing vers 1 en 9 van Psalm 115. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die wonder van die wedergeboorte. Ons lees daarvan in Johannes 1 en Johannes 3. Ons belydenis in die Dordtse leerreëls en na die woordbediening sing ons oor hierdie wonder. Die beruiming van Esegiël 36, skrifberuiming 14, die Pinksterbelofte. Skrifberuiming 14 of andersins 8:1, die beide verse na die woordbediening. Kom ons lees nou eers uit die evangelie volgens die beskrywing van Johannes. Ons lees eers enkele verse uit hoofstuk 1. Vers 9. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. In hoofstuk 3 lees ons die eerste 11 verse. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, en so is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. Ons lees tot sover in die Heilige Skrifte. Ons belydenis gaan oop by die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 11, 12 en 13. Verder, wanneer God sy welbehaag in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie net hulle verstand krachtig deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei nie. Maar deur die krachtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binnenste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is, en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in, en maak die wil wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig, en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat het soos 'n goeie boom, goeie vrugte, van goeie werke kan dra. Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking, waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op soortgelyke wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk, die mens die mag sou hê om weer gebore te word nie, of om bekeer te word nie. Dit is een volkome, bonatuurlijke, baie krachtige en tegelijk baie aangename, wonderlijke, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif, wat deur hom die auteur van hierdie werking geïnspireer is, is het deur sy krag wat nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies is nie. Die gevolg is, dat almal in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word, en daadwerklik glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat het deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook terecht gesê dat die mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Die aard van hierdie werking kan die gelowiges in hierdie lewe nie volkome begryp nie. Intussen is dit vir hulle 'n geruststelling dat hulle weet en ervaar dat hulle deur die genade van God van harte glo en hulle verlosser liefhet. Broeders en susters, ons belydenis bring ons vanaand by 'n saak uit waaroor daar ongelukkig uiteenlopend gedink en gepraat word. Daar is mense wat die hele Christendom in twee groot dele verdeel. Hulle praat van weergebore Christene en nie weergebore Christene. 'N Wedergebore Christen is waarlik 'n kind van God en 'n nie wedergebore Christen, soos sê hulle, is maar net 'n skynchristen. Hy gee dit voor, maar hy is dit nie regtig nie. So iemand mag dalk sê dat hy in Christus glo, maar is alles net bluf. Daar is ook mense wat meen dat jy jouself kan laat weergebore word. En dan word die vraag gevra, is jy al weergebore? En jy? En wat van julle? Is julle weergebore? Indien wel, is jy seker dat jy reg is. As jy nog nie weergebore is nie, dan word daar met aandrang gesê, maar gee jou lewe vir die Here. Raak weergebore. In Nederland was daar in die begin van die 1900s, ons praat nou van so bietjie meer as 100 jaar gelede, 'n teoloog met die naam van Abraham Kuyper. Hy het 'n saak daarvoor uitgemaak dat net weergebore kindertjies gedoop kan word. Hy het gepraat van die veronderstelde wedergeboorte. As 'n kind gedoop word, dan veronderstel jy dat daardie kind weergebore is. As het later blyk dat die kind nie weergebore is nie, hy is nooit 'n kind van God nie, dan was die doop nie regtig 'n doop nie, dit was net 'n skyndoop gewees. Hy het die hele teologie rondom het opgebou, die leer van die veronderstelde wedergeboorte. En so spat die gedagtes uit mekaar, so hartseer. Oor die wedergeboorte moet ons nie onduidelikheid hê nie, ons moet weet. En daarom moet ons vanaand die woord van die Here in aansluiting by laas week uit die Nederlandse geloofsbelijdenis en die Heidelbergse katechismus hoor oor die wonder van die Godgewerkte wedergeboorte. Hierdie wonder, gemeente, is onmeetlik. Dis is wat 'n wonder is. Dis bonatuurlik en dis onbegryplik. Onmeetlik, dis wat ons bely in paragraaf 11. Bonatuurlik. Dis die belydenis in paragraaf 12, onbegryplik. Daarmee sluit ons af aan die hand van paragraaf 13. En met die behandeling van die Dordtse leerreëls het ons al meermale daarby stilgestaan dat die raad van onse God onpeilbaar hoog en wyd en diep is. God doen nie maar sommer net dinge nie. Alles gebeur volgens sy ewige raad. Elke ding wat hy doen is beplan, noukeurig uitgewerk. Ons skepper en regeerder is 'n uitnemende argitek. En nou gee die Bybel vir ons insaag in sy argiteksplan. Hy maak die plan bekend, hy sit dit op die tafel en hy sê, lees, kyk. Hy sê wat hy doen en waarom hy doen wat hy doen. Hy laat ons nie in die duister nie. En die sluier word ook gelig oor die wonder van die wedergeboorte. Ons bely, God bring sy welbeha in die uitverkoornis tot uitvoering. In sy almag en wysheid werk hy met die mens wat as gevolg van sonde verlore gegaan het, en hy bewerk 'n nuwe lewe in die dooie mensheid. Hy werk dit in die mense wat hy in welbeha vir hom uitverkies het, en dan bewerk hy die ware bekering in hulle. Paragraaf 11 van ons belydenis is bekering, 'n ander woord vir wedergeboorte. En hy doen dit op 'n uitsonderlike manier. Hy laat die evangelie verkondig. Daar word gepreek. Dis die roepstem wat van buite na mens toe kom. Elke mens kan daardie roepstem hoor. In kerke, oor radio's, televisie, oral. Dit is nie uitsonderlik nie. En toch kom almal nie tot bekering en geloof as hulle die evangelie hoor nie. Dus God doen meer as om net van buite af te roep. As God die Heilige Gees hierdie evangelie van buite af aan mense laat verkondig, dan doen hy hier binne in jou 'n baie ingrypende ding. Hy dring deur tot in die binnenste dele, ons diepste dieptes van ons menswees. Hebreërs 4 vers 12. Daar waar ons nie kan kyk nie, waar ons nie 'n oordeel oor kan vel nie, daar werk die Heilige Gees. En dit, gemeente, is die wonder van die wedergeboorte. Hy verlig die verstand, hy open die hart, hy vernuwe die wil. Verstand, hart, wil, dis die som totaal van die mense innerlike. Op sommige plekke in die Bybel word die drie tesame die siel van die mens genoem, op ander plekke die gees van die mens. Gees wat na God teruggaan, as sy liggaam na die aarde toe gaan as het sterf. Baie name kan daarvoor gegee word, in die sielkunde word dit ook gedoen. Die bedoeling is om iets van die siel te verstaan, en om die siel wat as gevolg van sonde stikkend geslaan is, te behandel. Sielkunde is 'n baie moeilike vak, is 'n gebied waaroor die mens beslis nie die eerste en die laaste sê het nie. Maar God het, hy is die skepper van die siel, hy is die kenner van die siel, hy is die ware sielkundige. Hy het ook toegang tot die siel, hy kom in die siel in. En let op wat hy met ons elkeen se siele doen, broeders en susters. God die verlig die verstand kragtig deur die Heilige Gees. En met 'n verligte verstand kan jy uitverkorenes die dinge van die Gees van God reg verstaan en jy kan dit onderskei. Sonder verligting van die verstand sou ons dit nie kon doen nie. Nou hieroor moet 'n mens nou mooi nadink. Almal van ons het verstand. Party het meer verstandelike vermoëns as anders. Dis nie ter sake nie. God skep verstand. Hy gee verstand in die mate wat hy wil, vir wie hy wil. Die probleem van die in sonde gevalle mense verstand is dat hy van nature blind is. Jy sien en jy sien, maar jy sien niks van God se werke nie. Van nature sien ons nie die dinge van God raak nie. Dit maak dat daar op aarde heel party mense is met 'n fantastiese hoë IQ, maar dit help hulle niks. 'N hoë intelligentie waarborg nog nie ware kennis nie. Mens bemerk het op soveel terreine van die wetenskap, waar God blatant geïgnoreer word. Daar is baie teorieë oor die ontstaan van die wêreld, oor die voortbestaan van die aarde. Hoe lank kan hierdie aarde aangaan soos wat hy aangaan? Teorieë oor die oorsprong van lewe. En wêreldwyd is daar der duisende wetenskaplikes besig om dag in dag uit al daardie teorieë te verfyn. Die feit is, gemeente, as God nie die verstand verlig met die waarheid nie, is al daardie wetenskap 'n naamwetenskap. Dis nie regtig nie. Dis kamma wetenskap, dis 'n nie wetenskap. Dit wat die mens moet weet, weet hy net mooi nie. Ongeag al die eksperimente en laboratoriumtoetse en wetenskaplike artikels wat gepubliseer word, en daar's baie. Sogenaamd wetenskaplike bewyse is op sigself nog geen waarborg vir kundigheid nie. Mense hou daarvan om te sê die wetenskap bewys. Wetenskap het niks om te bewys nie. Die Heilige Gees bring ons tot lig. Die Heilige Gees gee aan die gevalle mens wat in die donker van die ongeloof leef, waarlik 'n verstand van sake. Hy dring met die wedergeboorte deur tot in die dieptes van die verstaan en hy laat ons begryp dat God se woord onfeilbaar is. Dis die eerste. En dan hoor ons sy stem en sy woord. En op grond daarvan begin ons wetenskap beoefen. Hy maak die verstand skerp om in die lig van die skrif eksperimente te doen en toetse en berekeninge te maak. En dan delf jy regtig in die skepping van God en jou oë gaan wyd oop vir God se groot werke. Verstand. Die Heilige Gees open ook die hart van die gesonde gevalle mens. Sonde maak dat jou hart bot toe is vir die Here en vir jou naaste. Sonde maak jou hart kliphard, ongevoelig, liefdeloos. En kyk wat doen die Heilige Gees, hy versag hierdie hart. Hy besny wat onbesnede en vuil is. Hy bring letterlik 'n hartsverandering in die mens tot stand. Laasweek het dit gegaan oor 'n geweldige hartoorplanting waaroor Esegiël geprofeteer het. En die Heilige Gees kom maak woning in jou hart. Hy maak dat die uitgang van die lewe, daar waar ons emosies en gevoelens koester, dis jou hart, dat dit weer op God gerig word. Hy deurdring, hy vermurwe die hart van die mees klipharde sondaar. Ons wil partykeer tou opgooi. Vir ons gevoel help het nie om met sekere mense te praat nie. Jy kan net sowel met die muur praat. Wat gaan verander? Dis ons probleem. Ons kan nie mense se harte verander nie. Maar die Gees van God kan. In 'n oogwink. Net so. En in die wil stort hy nuwe eienskappe in. Ons kry dit nie reg om met onwillige mense te werk nie. Die spreekwoord sê, jy bring die perd tot by die water, maar jy maak hom nie drink nie. En dit wys ons onvermoë. Maar die Heilige Gees maak die wil wat dood was, lewend. Wat sleg was, maak hy goed. Wat onwillig was, maak hy gewillig. Wat ongehoorsaam was, maak hy gehoorsaam. Hy beweeg en hy versterk die wil dat het soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Die Gees gee die water van die woord en hy buig die wil van die mens om na die woord te wil luister, dit sy eie te maak. Nou, dis alles so besonders hierdie. Die wonder van die wedergeboorte is onmeetlik omvangryk. En dit maak ook dat die mens vol verwondering daaroor dink. En dat hem is elke ding op sy regte plek sien. Sielkunde, psigiatrie, motiveringsaksies, al die planne om een mens te laat beter voel, as jy nie lekker voel nie, alles het sy plek. Maar die beginpunt moet die wederbarende werk van die Heilige Gees wees. Ons kan en moet niks van sielkunde en psigiatrie en 10-punt planne om beter te voel verwag, as ons die Heilige Gees nie as basis erken en respekteer nie. As jy dit sonder God probeer doen, broeders en susters, dan eindig jy precies waar die remonstrante van die 16de en die 17de eeuw geëindig het. Hulle het die werk van die Heilige Gees gesien as 'n soort van 'n aanmoediging, 'n hupstoetjie. Sonder skroom het hulle verkondig dat die mens self die mas kan opkom. Jy kan. Jy moet net wil. En die Heilige Gees moet jou net bietjie help. Godsdienst word 'n pleister om te plak op die seer van die mens. Lees Bybel, dan voel jy 'n bietjie beter. Asof die donker verstand van die mens uit homself kan lig word. En asof die hart wat hard is, vanself kan sag word. En asof die goddelose wil uit eie stoom op God gerig raak. Gemeente, die ingrypende werk van die Heilige Gees, ons diens aan God, is nie een aansporingkie nie, dis nie een sousie om ons te laat beter voel nie. As die Gees nie in jou werk nie, dan leef jy nie. Dan is jy dooie mens, soos wat ons gesing het in Psalm 115 vers 9. En die erns daarvan word nog verder onderstreep in paragraaf 12. Ons bely daar die bo-natuurlike van die wonder van die wedergeboorte. Nou, as mens die Bybel oopmaak, dan lees jy hoe heerlik die skrif is oor die wedergeboorte. Die nuwe skepping, die opwekking uit die dood, die lewendmakende werk van die Heilige Gees. Dis iets wat die Gees sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op enige andere wyse in ons gewerk nie. Dit lê nie in die mag van die mens om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Ons bely dit is 'n volkome, bonatuurlike, baie kragtige en tegelijkertijd 'n baie aangename, 'n wonderlike, onbeskryflike, verborge daad van God. En daarvan het ons gelees in die Johannes Evangelie. Sommer al reg in die begin van die evangelie, maak Johannes dit duidelik dat ons kinders van God word alleen omdat hy ons sy kinders maak. Hy vat ons en hy sê, ek maak van jou 'n kind. Johannes 1 vers 13. Ons is nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man gebore nie. Ons is uit God gebore. En dit gaan nie net oor ons vleeslike geboorte, soos wat ons hier sit nie. Mense kan baie praat oor gesinsbeplanning en hoeveel kinders jy wil hee of nie wil hee nie. Die ontvangende geboorte van kinders is uit en uit Godse genadewerk in ons lewe. En dit word nog duideliker by die wedergeboorte. Die tweede geboorte, die geestelike geboorte. Ons kies nie daarvoor nie. Ons stel ons nie daarvoor beskikbaar om te sê, ek wil graag wedergebore word nie. God werk dit op sy tyd en op sy manier. Nikodemus, senior lid van die party van die fariseers, hoog op in die politiek, en boonop 'n hoog aangeskrewe teoloog in sy dae, hoor hoe ingrypend die werk van God is. As iemand nie weer gebore word nie, sê Jesus vir hom, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nikodemus verstaan nie wat Jezus sê nie. Nie omdat hy dom is, of omdat hy ligsinnig is as hy praat oor 'n tweede vreselike geboorte nie. Hy is 'n man van statuur. Hy weet waarvan hy praat. Hy is 'n leraar in Israel. Hy weet wat hy sê as hy erken dat hy nie verstaan nie. En toch is die leraar sy verstand nie verlig nie. Dis die probleem van die eie mens. Hy het verstand, maar hy verstaan nie. En hy moet Jesus verduidelik. Hy vat al die donker van Nikodemus weg met die lig van die evangelie. Wedergeboorte is 'n geboorte van bo uit die hemel uit. Dis wat ons letterlik hier in die Grieks lees. Hier is 'n geboorte op die aarde. Dis 'n vleeslike geboorte. Dit word ook in die hemel beplan. Maar het bly 'n geboorte op die aarde. Pa en ma het fisies deel gehad daaraan. Die wedergeboorte, die tweede geboorte is uit en uit Godse werk, sonder toedoen van die mens. Nie pa of 'n ma het 'n inspraak in jou wedergeboorte nie. Net God het. So getuig die profeet in die Ou Testament van die wedergeboorte, Jesaja, Jeremia, Esegiel. So lees ons daarvan in die Nuwe Testament. Paulus is deur God wederbaar op pad naar Damascus. God het in Lydia die wedergeboorte gewerk. 'N onweerstaanbare krag van bo. Niks minder of geringer as die skepping of die opwekking van die dooies nie. En die gevolg is, dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike manier werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Die wil wat nou vernieuwe is, word nie alleen door God gedryf en beweeg nie. Omdat God het beweeg, begin hierdie wil self werk. En daarom word ook terecht gesê dat die mens door die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Nie uit eie kracht, nie uit Godse kracht. Maar nou wil hy ook. Mens is lus. Dis ons het beleef en ervaar, broeders en sisters. Die vraag is nie, en het mag ook nie wees, is jy alweer gebore nie? Durf nie op grond van eie beter weterigheid een onderscheid maak tussen wedergebore christene en nie wedergebore christene nie. Dis een ding wat daar uit Amerika het oorgewaai het. Ons matig ons self die dinge aan wat ons nie kan doen nie. Ons sien die vrugte van die wedergeboorte in ons leven en ons weet, die werk van God word nie gekeer nie. En die Heilige Gees werk in die harte van die gelowiges om te wil, sowel as om te werk. Helder soos daglig. En nou sluit ons af. Die wonder van die wedergeboorte is onmeetlik, daarmee het ons begin. Paragraaf 12, dis bonatuurlik, dis ook onbegryplik. Ons bely in paragraaf 13, die aard van hierdie werking kan die gelowiges in hierdie leven nie volkome begryp nie. Christus verduidelik die onbegryplike werk van die Heilige Gees vir Nicodemus, die professor in die theologie en die politicus. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat die Gees van God gebore word. Die Gees van God is die groot ruach, is die Hebreeuws vir wind, die alles oortreffende pneuma, is die Grieks vir wind. En ons sien hom werk, maar ons kan het nie verklaar nie. Met ons beperkte verstand van dinge is sy werk onaspeurbaar. Geen wetenskaplike bewys kan vir God sy werk aangebied word nie. Dit maak het juist vir die gelowige, ongelowige en kleingelowige so moeilik. Daar is nie bewyse vir geloof nie. God laat hom nie in 'n eksperiment of in 'n proefbuis of in menslike slimmigheid vasvat nie. Die wedergeboorte is dus nie wetenskaplik bewysbaar nie. Maar het maak die wonder van die wedergeboorte nie onwetenskaplik nie. Dit wat bo ons klein verstand uitgaan, gaan nog nie teen ons verstand in nie. Ons verstand is te klein om die onbegryplike te gryp. En daarom kom God ons tegemoet met die teken en seel van die doop. Die bad van die wedergeboorte. Soos Paulus vir Titus skryf in Titus 3 vers 5. Doop is nie een bewys dat iemand weergebore is nie. Ons hoef niks te veronderstel as 'n kind gebore en gedoop word nie. Ons het sekerheid, hierdie kind van God kry van God 'n verbondsteken, soos al die ander kinders van God. Die Heilige Gees verseker ons deur die doop, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Hy maak tot ons eiendom wat ons in Christus het. Die afwassing van die sondes, die dagelikse vernieuwing van die lewe. Die Gees beloof dit by die doop. Ook vir daardie kind. Alhoewel die kind het glad nie kan verstaan nie, maar Godse beloftes is vas. En vir almal wat hy daardie belofte leef, is dit 'n geruststelling dat hulle weet en oortuig is. Deur die genade van God, glo hulle van harte, het die verlosser lief. Aan God die Heilige Gees kom die eer toe, gemeente. Hy werk onbegryplik, soos die wind, maar so tasbaar. Ons voel dit. Het is vir ons om uit die geloof in die Gees sy heerlike werk krachtig te leef. Amen.
Father, Son,
Ons Vader in die hemel, ons staan stom versla oor die groot werke wat U in ons lewe doen. As ons net kyk na hoe U ons gemaak het, geformeer in die moederskoot, kunstig aan mekaar geweef, elke ding op sy plek, dan staan ons reeds heeltemal stil. Elke kind wat gebore word is 'n wonderteken van die almag. En as ons dan verder dink hoe jy ons laat weergebore word, jy bring lewe waar dood is, jy bring sagtheid waar daar hardheid is, jy keer alles om wat verkeerd gerig was, aan jy kom die lof en die dank en die aanbidding toe. En ons dank jy dat ons daarin mag deel. En dis ons gebed, Here, dat ons hoe langer hoe meer die vrugte van die wedergeboorte sal wys. Dat ons nie daaraan sal twyfel nie en nie moeilike teorieë daaroor maak nie. Maar laat ons gewoon weergebore leef tot die verheerliking. Almal van ons, oud en jonk. Ons dank jy vir soveel blydskap wat jy vir ons gee. Vir 'n mannetjieskamp wat goed kan afloop hierdie naweek. Ons kan weer almal by mekaar wees vanaand. Ons dank jy dat jy ons begenadig met krag uit die hoogte en so mag ons op met moed hierdie komende week ingaan in alles wat ons gaan doen. Lei ons op die pad, die pad wat jy vir ons gemaak het in en deur Jesus Christus ons verlosser. Neem ons dank aan en hoor ons bede. Aanvaar ook ons diepste respek wat ons vir jy het. Om Christus wil. Amen. Ons die geleentheid om uit dank vir al die genade wat die Here in ons lewe doen, ons offergawes vir hom af te sonder, vir die diens van barmhartigheid en vir emeritaatsversorging. En dan gaan ons daarna sing die beruiming van 1 Johannes 3, wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar deur sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd, sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Die wedergeboorte, skrifberuiming 33, in die ander boekies is het skrifberuiming 2:4, ons gaan al drie verse sing na die offergawes. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.